สวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้คุณกำลังฟัง The Project Toy ต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Quantum วันละนิดรายการที่เราจะมาย่อยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับควอนตัมตั้งแต่เริ่มต้นถึงการประยุกต์ใช้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับในเอพิโซดที่ผ่านๆมานั้นเราคุ้นคิดเรื่องราวเกี่ยวกับแสงแต่ในวันนี้นั้นเราจะมาเข้าสู่ประตูแห่งโลกควอนตัมจุดเริ่มต้นของทฤษฎีควอนตัมเริ่มต้นในกลางศตวรรษที่19เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการแผ่รังสีของวัตถุดำเจ้าวัตถุดำนะครับเป็นวัตถุประหลาดในอุดมคติที่สามารถจะดูดกลืนแล้วก็คลายรังสีได้อย่างสมบูรณ์ถูกเสนอโดยนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันมาร์กซ์พลังค์โดยพบว่าหากพื้นผิววัตถุดำร้อนขึ้นเท่าใดพลังงานที่ถูกปลดไปออกมาก็จะมีค่ามากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นวัตถุในอุณหภูมิห้องจะเปล่งพลังงานในช่วงความถี่คลื่นอินฟราเรดในขณะที่วัตถุที่มีอุณหภูมิสูงกว่านั้นประมาณ 3,000 ถึง 4,000 องศาเซลเซียสส่วนมากจะเปล่งแสงในช่วงของแสงขาววัตถุที่อุณหภูมิสูงกว่านี้จะผลิตแสงในช่วงของอัลตราไวโอเลตหรือในช่วงความถี่ที่มีความถี่สั้นกว่านั้นเช่นรังสี X รังสีแกมมาในธรรมชาติดาวฤกษ์เป็นวัตถุที่มีสมบัติใกล้เคียงกับวัตถุดำที่สุดดาวฤกษ์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับพลังงานดาวที่อุณหภูมิต่ำจะมีสีแดงหรือช่วงความยาวคลื่นอินฟราเรดส่วนดาวที่มีอุณหภูมิสูงจะมีสีน้ำเงินหรือช่วงความยาวคลื่นอัลตราไวโอเลตความพยายามในการศึกษาวัตถุดำเป็นก้าวสำคัญสู่จุดกำเนิดของทฤษฎีควอนตัมปลายศตวรรษที่19นักฟิสิกส์ศึกษาพฤติกรรมของวัตถุดำในอุณหภูมิสูงพบปัญหาของความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและการแผ่รังสีจากผิววัตถุในช่วงความยาวคลื่นอัลตราไวโอเลตเราเรียกว่าอัลตราไวโอเลตคาทาสโตรฟีประมาณปี1900มาร์กซ์พลังค์พบความท้าทายในการรวม2ความสัมพันธ์ซึ่งดูไม่เกี่ยวกันจากย่านพลังงานที่มีความต่างกันจากการประมาณของวิลเฮมวีนในปี1896อธิบายการแผ่รังสีในช่วงอุณหภูมิที่สูงขณะที่เลลีและจีนส์อธิบายการแผ่รังสีในช่วงอุณหภูมิที่ต่ำพลังงานถูกปล่อยจากวัตถุดำจะแปรผันตามอุณหภูมิและแปรผกผันกับกำลังสีของความยาวคลื่นท้ายที่สุดนี้พลังกำลังอธิบาย2ทฤษฎีนี้เข้าด้วยกันนอกจากนี้แล้วพลังยังค้นพบว่าเขาสามารถที่จะอธิบายการกระจายตัวของพลังงานในโลกของความเป็นจริงได้ด้วยการมองพลังงานที่ปล่อยออกมานั้นในรูปของค่าที่ไม่ต่อเนื่องหรือที่เราเรียกกันว่าแบบแพ็กเกจก็คือเป็นก้อนๆ นะครับพลังงานก้อนนี้เราจะเรียกว่าควอนต้าควอนต้านี่เป็นรูปเอกพจน์แต่ถ้าหากเป็นรูปพหูพจน์เราจะเรียกว่าควอนตัมนั่นเองครับและนี่แหละคือที่มาของคำว่าควอนตัมที่เราได้ยินจนถึงทุกวันนี้พลังพบความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับความถี่ของการแผ่รังสีของวัตถุดำโดยในสมการที่ผมจะขึ้นให้ดูต่อไปนี้นะครับE คือ energy หรือพลังงาน F คือ frequency หรือความถี่และ H คือค่าคงที่ของพลังสันนิษฐานว่าความไม่ต่อเนื่องของแสงอาจมีผลมาจากการสั่นของอนุภาคในวัตถุดำจนกระทั่งในปี1905อัลเบิร์ตไอน์สไตน์นำแนวคิดเกี่ยวกับความไม่ต่อเนื่องมาอธิบายการแผ่รังสีโดยการแผ่รังสีดังกล่าวนั้นคือการที่กลุ่มก้อนของแสงที่ไม่ต่อเนื่องเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าโฟตอนแนวคิดทั้งสองนี้ถือเป็นการกำเนิดของควอนตัมฟิสิกส์นั่นเองนะครับในวันนี้เราก็เปิดประตูเข้าสู่โลกควอนตัมอย่างแท้จริงแล้วนะฮะสองเอพิโซดที่ก่อนหน้านั้นเป็นการอินโทรเฉยๆในเอพิโซดหน้าๆนะครับเราก็จะมาลงถึงดีเทลรายละเอียดอีกมากมายในโลกควอนตัมหากคุณฟังเรื่องราวในวันนี้และยังดูงงๆนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับโลกของควอนตัมคือโลกของความมึนงงสับสนและวุ่นวายนะครับก็จงฟังคลิปซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆๆนะครับก็จะเริ่มเข้าใจในความไม่เข้าใจของควอนตัมนะครับดังคำที่ผมเคยเล่าให้ฟังในเอพิโซดแรกเลยนะครับว่า anyone who is not shocked by quantum theory has not understood it นะฮะซึ่งมันก็จะมีคำหนึ่งที่เป็นคำพูดของนักวิทยาศาสตร์อีกท่านหนึ่งก็รอติดตามนะครับว่าท่านจะพูดว่าอะไรสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ชวนเพื่อนๆเข้ามารับฟังวิดีโอได้นะครับสำหรับวันนี้จากเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ